რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ძალიან ძვირი და ტრადიციული ჩვენი რუბრიკა არის ჰაბენცვა ხვატა ლიბელი, ანუ წიგნებსაც თავისი ბედი აქვს და დღეს ვილაპარაკებ წიგნზე, რომელიც წარმოუდგენელია, რომელიმე ჩვენს მსმენელს წაკითხული არ ქონდეს და თუ კი ვინმე ასეთი არის, მას რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბედნიერება ელის წინ. ეს არის ჩვენი ბავშვობის და ჩვენი ასე თქვა სიხმაწვილის საყვარელი წიგნი, ალექსანდრ დიუმას გრაფი მონტე კრისტო. და რატომ ეს წიგნი? უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს წიგნი ახლა გავიდა მსოფლიო ჩარტების პირველ ადგილზე. დღეს ყველაზე უფრო ხშირად კითხულობენ სწორედ ამ წიგნს. იცით, როცა დაიწყო კორონავირუსი, დაიწყო სპეციფიკური წიგნების კითხვა. პირველი მოთხოვნა იყო ალბერ კამიუს „შავჭირზე“, ბუნებრივია, იმიტომ რომ არის ასე ვთქვათ ეპიდემიაზე. მერე იყო ჰერმან ჰესეზე იყო მოთხოვნა გოლდმუნდზე, იმიტომ რომ იქაც ეპიდემია არის ნახსენები. მერე იყო და იყო ისეთი წიგნები, სადაც ეპიდემია არ მთავარია, არიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ უფრო ეპიდემიიდან ინტერესი გადავიდა იზოლაციაზე. და იზოლაციაზე და მთელი მსაკაცობრიობა რო ციხეში ჩაჯდა, შიდა პატიმრობა რომ აქვს ყველას მისჯილი, მაგ დროს ყველას გაახსენდა რომ ხომ არის ერთი წიგნი, რომელშიც კაცი დიდხანს იჯდა, მაგრამ მერე კარგად გამოვიდა და ბედნიერიც იყო და შურიც კი იძია და ასე შემდეგ. და კაცობრიობას აქვს თავისი საყვარელი წიგნი, ეს ერთ-ერთი ნამდვილად ყველაზე საყვარელი წიგნია. გრაფი მონტე კრისტო არის წიგნი სიყვარულზე, ვერაგობაზე, შურისძიებაზე, შურისძიების შეუძლებლობაზე, ხანდახან შურისძიების მზაკრობაზეც, იმიტომ შეიძლება შურისძიების დროს ვინმე უდანაშაულოდ შეიწირო, და დილემაზე, რა ვქნათ მაშინ, როდესაც შურისძიებაც საჭიროა, მაგრამ შურისძიება ეხება ისეთ ადამიანებს, რაც არა მარტო იმათ, ვინც დააშავა, ისეთებსაც, ვინც მსხვერპლი იყო თვითონ სხვისი დანაშაულის და ძალაუნებურა შურისძიების დროს ისინიც იჯებიან. და ასეთი პრობლემების, ახლა შეიძლება ვინმე არელის ამ წიგში ამ ტიპის პრობლემა, არელოდა ამ ტიპის პრობლემებს, ძალიან ბევრი ზემოდან უყურებს ამ წიგს, როგორც გავლილ მასალას, გავლილ მასალას. და ძალიან ძალიან იშვიათად თუ ვინმე წინასწარმეტყველებდა მის ტრადიციული პოპულარობის ზემოთ ამოწევას. იმიტომ ეს წიგნი სადაც პოპულარულია, უზარმაზარი ტირაჟით გამოიცემა. ფრანგებს უამრავი დიდი მწერალი ყავთ, მაგრამ დიუმასნაირი პოპულარული მსოფლიოში არავინ არ არის. ამას რამაც უკარნახავს, სხვა შორის საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს თავის დროზე და მერე საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ უცხოეთში ფრანგულ ინსტიტუტებს მიცემოდა სწორედ ალექსანდრ დიუმას სახელი. არა ჰიუგოს სახელი, რომელიც ფრანგი ხალხის აზრით არის მათი მთავარი სიმაღლე, ასე ვთქვათ, ლიტერატურასა და კულტურაში, ანუ მეხუთე ადგილას შექსპირი ყავთ ინგლისელებს და ბახი ყავთ გერმანელებს, ფრანგებს სწორედ ჰიუგო ყავთ. მაგრამ გაირკვა, რომ სოფლიო პოპულარობის მიხედვით ამ მწერალს, რომელსაც ადრე ფრანგები მწერალსაც კი არ უწოდებდნენ, ხო იცით, ახლა ფრანგულად მწერალი არის ეკრიდან მწერალი, და ეს კიდე არის კონტე, ანუ მთხრობელი, გადასარევი მთხრობელი, რაც მართალი მართალია. მაგრამ სოფლიომ უკარნახა ფრანგებს, რომ ყველაზე პოპულარულ ფრანგ მწერალს ჰქვია ალექსანდრ დიუმა. როდესაც ალექსანდრ დიუმას 200 წელი შეუსრულდა, თელმა მსოფლიომ გადაბეჭდა ულამაზესი საფოსტო მარკა, რომელიც საქართველომ გამოსცა, და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული მარკა მსოფლიოში. რამდენადაც მე ვიცი, სწორედ იმიტომ, რომ ფრანგებსაც კი არ გამოუციათ მაგ დროს ესე იგი ასეთი რამ, და თან მემგონი მაგდას უკვე პოსტა კარგავდა თავის სიმაღლეებს და ქართველებმა ძალიან ნაყოფიერად იმუშავეს 2002 წელს. ასე როცა ლაპარაკია რომ ის რა გაუკეთებია, ახლა შეიძლება გავიხსენოთ ვინ იყო მასში კავშირგაბმულობის მინისტრი და ვინ რა გააკეთა, იმიტომ რომ დღემდე ცნობილია და მასალა არ მინახავს მე ალექსანდრე დიუმაზე, ეს მარკერო არ იყოს იქ, ესე იგი გამოქვეყნებული ეს ინგლისური იქნება, ფრანგული თუ გერმანული მასალები. ბოლო ხანებში ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს ამ ავტორთან დაკავშირებით. ერთმა შესანიშნავმა მკვლევარმა მისი ყველა საყნარელი გამოიძია და 40 ქალის სახელი და გვარი და ბიოგრაფია წარმოადგინა. ნუ კიდე რამდენი 40 ამის უკან ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ყველა კავშირი როდის როგორ იწყებოდა და სხვა, ასეთი ინტერესი არის მის მიმართ. განსაკუთრებით დიდი ინტერესი სარგებლობს და სიყვარული და სიმპათიით საქართველოსში. ყველაფერთან ერთად გარდა იმისა რომ წერებია, მან იმოგზაურა საქართველოსში და იმ ტექსტის მიხედვით რომელიც დაიდო იმ კულინარიული ასე ვთქვათ აღთოვანების, იმ ნაციების შედარების, კავკასიაში ლიდერი ნაციის გამოყოფის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ ტენდენციების მიხედვით ქართველებმა იგი განსაკუთრებით შეიყვარეს და მე მგონი ეს სრულიად გასაგებია. საკმაოდ ზედაპირული არის მისი ცნობები საქართველოს შესახებ, რაც მართალი მართალია, მაგრამ ეს იყო კაცი მთხრობელი, კაცი რომელსაც მთხრობა შეეძლო. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მიტყმა-მოთქმა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ალექსანდრე დიუმა არის მწერალი ციგნებისა, რომელიც მან დაწერა. სხვა ციგნებზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, უფრო სწორად გეტყვით, რომ უამრავი ადამიანი ყავდა დაქირავებული და სახელები და გვარები თუ იცით, ვინც ყავდა დაქირავებული და როგორ წარმოშავებდა, მაგრამ რა შეეხება ორ ციგნს და პრინციპში ორ წყებას, ასე ვთქვათ, ციგნების, იმიტომ რომ აქ ორი ციგნია და ფაქტობრივად ოთხი ციგნი გულისხმობა. ესა გრაფი მონტეკრისტო, ესა სამი მუშკეტერი და მისი ორი გაგრძელება 20 წლის შემდეგ და მეორე ვიკონდე ბრაჟულუნი 10 წლის შემდეგ. აი ეს ციგნები ნამდვილად მისი დაწერილია. თუმცა ვერავინ ვერ დადებს თავს, რომ არც ერთი სიტყვა სვისი დაწერილი იქ არ არის. თუმცა მაგ დროს ის სამკრო ჰქონდა გახსნილი, მას რა თქმა უნდა მაგ დროს ჯერ კიდე არ ყავდა. ესა 1844-46 წლები. დიუმა უკვე პოპულარულია, უკვე მნიშვნელოვანია, მაგრამ თეატრიდან უკვე წასულია და გადასული არის ასე ვთქვათ მწერლობაზე და წერს ამ საოცარ წიგნს. რა წიგნი არის გრაფი მონტე კრისტო? ჯერერთი ხომთემ სოფლიოში აქცია თავისი თავის აქცია ლეგენდად. მაგ პერიოდში ამ წიგნმა იმდენი ფული მოუტანა, რომ სასახლე ააგო და მე-19 საუკუნეში აგებული სასახლე ტოვებს რაღაცა 14-15 საუკუნის სასახლის შტაბეჭდილებას და არქვა ამ სასახლეს გრაფი მონტე კრისტო და უპროსტად მონტე კრისტო და არის ულამაზესი და უმშვენიერესი რამ საფრანგეთში მოგზაურობის დროს ამ დიუმას სახლ-მუზეუმს უნდა ეძვიოთ, რომელიც პარიზის მახლობლად არის პატარა ქალაქში. ან ამ სასახლეს მაინც უნდა ეძვიოთ, იმიტომ რომ იქ უამრავი რამ და მოყრილი თელი მსოფლიოდა. მოგესალმა დიუმა ბევრი მოგზაურა, მონაწილეობდა იტალიის რევოლუციაში, მონაწილეობდა საფრანგეთის კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იყო ემიგრანტი, იმოგზაურა რუსეთში, იყო ამიერკავკასიაში, თბილისში თქვა ის რაც თქვა, რითაც ძალიან დაგვახარას უყველა და ბევრი რამით დაამახსოვრა კაცობრიობას თავი, მაგრამ თავადი რაც მან ხნა, რა თქმა უნდა ეს ციგნებია, ეს ორი ციგნია, ეს ორი მიმართულება მისი ისტორიული რომანების, რომელიც განსაოცარი სიმსუბუქითა დაწერილი და რომელშიც აშკარად იგრძნობა ის, ასე ფრანგები მას უწოდებენ კონტა, ანუ მთხრობელი. რატომ არის დღეს რა მოხდა ასეთი ამ ვირუსის დროს, რატომ გააქტიურდა? მე ვფიქრობ უფრო იმიტომ, რომ ეს მაინც გარკვეული გაგებით ოპტიმიストური ციგნია, რომელიც გვეუბნება, რომ ძალიან დიდი განსაცდელის მიუხედავად ადამიანს შეუძლია მაინც მოიპოვოს ნავსაყუდელი და ის კი არა ვიღაცები გააბედნიეროს კიდევაც. მოგეხსენებათ, სიუჟეტი საკმაოდ ისეთი მარტივი არის, მაგრამ კარგი სვლებითაა აწყობილი, ну დრამატურგია და სიუჟეტის განვითარება მას ესმოდა გადასარევად. ორი პერიოდი არის აღებული, ძველი პერიოდი, როცა ედმონ დანტესი ახალგაზრდა 19 წლის ბიჭი იყო, რომანტიკიზმით სავსე, პატიოსანი, მაგრამ ახლა ძალიან დიდი გაქანების არა, აი მისი მაქსიმუმი იქნებოდა, რომ გამხდარიყო იმ გემის კაპიტანი კაპიტანი, სადაც იგი თანაშემწედ მუშაობდა, გემის კაპიტნის თანაშემწე იყო, კარგი მეზღვაურია, ძალიან კარგი უფროსი ყავს, უფროსი კარგი მეპატრონე ყავს ამ გემებს, ეს არის ბატონი მორელი და გემს ქვია ფარაონი. ახლა სახელებში, გვარებში და სიუჟეტებში თიუმას ესე იგი ფანტაზიას არ აქვს საწყისი და დასასრული. უნდა დავიხსენოთ მაინც, რომ ეს მაინც ძალიან მცნაური წარმომავლობის კაცია. მამამისი იყო პირველი და ერთადერთი ფერადკანიანი გენერალი ევროპაში. მოკლედ, იმ ახალგაზრდა კაციდან, რომელსაც ჩვენ გავეცანით ნაწარმოების დასაწყისში, ჩვენ უნდა მივიღოთ მრავალ სახეობა და ერთი პერსონაჟი უნდა გახდეს რამდენიმე პერსონაჟი. ამ რომანის ერთ-ერთი მთავარი თავისებურება გახლავთ ის, რომ ერთი კაცი შეიძლება იყოს ბევრი სახის მქონე. იქნება აბატი ბუზონი, ვერ იცნობ. იქნება ლორდი გილმორი, როგორ შეიძლება იცნო? კაცი არის ბანკირი და შესაბამისი ინგლისური იერი აქვს, ბაკენბარდები აქვს, ციტული თმები აქვს, საერთოდ ციტლად გამოიყურება. ის კიდე კაპიშონიანი იტალიელი აბატია. და ასე შემდეგ, რამდენიმე როლი იქნება მოსინჯული მისთვის. და ასეთი არ იყო. იყო გულუბრყვილო, უბრალო, მაწვილი კაცი. ჩვენს წინაშე არის ტრადიციული ლიტერატურა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის ასე ბილდუნგს რომანი, ანუ ჩამოყალიბების რომანი, ზრდის რომანია, როგორ გაიზარდა ეს კაცი, რომელიც არ უნდა გაზრდილიყო, ანუ რომლის ბედნიერება რა იქნებოდა, რომ გახდებოდა გემის კაპიტანი, მერსედეს მოიყვანდა ცოლად, მორელის ერთგული იქნებოდა და მოკდებოდა კარგ პატიოსან კაცად. მაგრამ ცხოვრებამ იფიქრა, რომ ასე არ შეიძლება. იმიტომ რომ მისი ამ პატარა ბედნიერების, გემის კაპიტნობის, ამ ქალის მოყვანის და უბრალოდ რომ გაუმართლა ამის, სამ ადამიანს შეშურდა. ძალიან საინტერესო არის სტრუქტურული ანალიზი ამ ავტორის სხვა ნაწარმოებებთან შეპირისპირებით. ყოველთვის მასთან გამოიკვეთება ხოლმე ოთხეული. და ამ ოთხეულს იგი აწყვილებს არა კლასიკურად 2-2-ზე, როგორც არის კარტში მაგალითად 2 შავი და 2 წითელი, ან როგორც არის ტრადიციული ოპოზიციების მოხსნაში, ერთი ოპოზიცია ხსნება მეორე ოპოზიციის სულ 4 ელემენტია. ამასთან ასე არასოდეს არ არის. როგორც ჩანს ეს კვატერონული სისხლი მოქმედებს მისი ოთხის გაგებაზე. მასთან ყოველთვის არის სამი ერთზე. ზუსტად ისე, როგორი სისხლის წარმოადგენელი თვითონ იყო. ესეც არ არის ჩემი აზრი, არ დავმალავ, ეს შესანიშნავმა ანდრე მორუამ დაუნახა 1-4-ზე, 1-3 შეფარდება და ისე ყოველთვის ასე ახურმე. სამი მუშკეტერი და დარტანიანი. სამი შურიანი კაცი, რომელმაც ასე ვთქვა, დააბეზღა სახალგაზრდა მომავალი გემის კაპიტანი და პლუს ერთი, რომელიც თავიდან კეთილად განეწყო მის მიმართ, მაგრამ მერე მის პირად ცხოვრებას რო საფრთხე შეუქმნა, აიღო და ახალგაზრდა კაცი დაღუპა მეგულისმო ვილფორს, რომელიც მაგ დროს უბრალო პროკურორი იყო და მეორე სამეფო პროკურორი გახდა პარიზში. ერთ სიტყვით, სამ კაცს შეშურდა ერთი ადამიანის. ერთს შეშურდა, რომ გემის კაპიტანი უნდა გახდეს, როცა ასე ახალგაზრდა და თვითონ ამ გემის ქართულ თარგმანში ბუღალტერი წერია და ყველას უყურებს ბუღალტერს, რატომ უნდა და კაპიტნობა. ბუღალტერი არ იყო, მენეჯერი იყო ამ გემის, დღევანდელი ტერმინი უფრო სწორია. ის განაგებდა ამ გემის, ასე ვთქვათ, არამარტო ფინანსურ, საერთოდ ესე იგი მენეჯმენტს ხელმძღვანელობდა. ფაქტობრივად ის იყო, რაც არის საბჭოთა გემებზე სტარპომირო იყო, ასე ვთქვათ. ესე იგი გემის კაპიტნის ისეთი თანაშემწე, რომელსაც კადრები ახებდა. დანგლარს შეშურდა მისი კაპიტნობა. რა შეეხება მონტეგუს, მონტეგუს, მონტეგოს შეშურდა კი არა გადაირია, იმიტომ რომ ბიძაშვილი უყვარს და იმას ართმევს, ასე ვთქვათ, სიყვარულს და იქ სხვა მოტივი იყო. ერთ შეშურდა კარიერულად, მეორე შეშურდა ადამიანურად, რომ ქალი მიყავს და მესამეს, რომელიც მეზობელი იყო, უბრალოდ შეშურდა, რატომ უნდა გაუმართლოს ახალგაზრდა კაცს, თუ კი კადრუსი გაუმართლებელი და უბედური ადამიანია. ეს ყველაზე უფრო მძიმე შემთხვევა არის ჩემი აზრით. ამიტომ იგი ყველაფერი დანარჩენ უფრო გასაგებია. ამ სამმა კაცმა, ნასვამმა, ერთმანეთს უარნახა ხალატის ის გზა, რომელიც მათ მოიფიქრეს და საბოლოო ჯამში მიხვდნენ, რომ არა, ეს არ გამოდგებოდა, მაგრამ ძალიან ცუდი კაცი არის. კადრუსიაც მეც გამოვლინდება, რომ იმის მაგერო თუ გადააგდოს ეს დაკუჭავს და იქვე დააგდეს, იცის რომ მონტეგო მაგას გამოიყენებს, იმიტომ რომ ყველაზე ძლიერი მოტივი სწორედ ესაა. ქალი არის ყველაზე დიდი მოტივი, რა თქმა უნდა. გემის კაპიტნობა კიდე შეიძლება გაპატიონ, მაგრამ ქალი წაართვა ადამიანს, რომელსაც მიაჩნია რომ მას უნდა და მისთვისაა გაჩენილი, მით უმეტეს რომ ნათესავიცა, მაგრამ ასე ვთქვათ, ნათესავ მოყვარე უნდა გახდეს, ეს განსაკუთრებული შემთხვევა. მოკლედ, დაღუპეს ახალგაზრდა კაცი, მაგრამ კინაღამ გადარჩა. ეს ახლა სიუჟე ძალიან მარტივია. გემის კაპიტანს მოკონდა წერილი ნაპოლეონისგან. ნახევარი საფრანგეთი ბონაპარტისტი იყო და რა იყო გასაკვირი, რომ მისტიროდენ იმ კაცს, რომელსაც სახელი და დიდება მოუტანა საფრანგეთს. ახლა ისტორიაში ვინმე შეუძლია ნაპოლეონის და ლუი მე-18-ის შედარება, მაგალითად ხო არის შედარება, რა ვიცი, მზის და იმის, რა ქვია, სხლის, რაღაცა ძალიან შეუფერებელი ძალები, ამიტომ არაა გასაკვირი, რომ ნაპოლეონის ბონაპარტს ბევრი მომხრე ყავდა და გემის კაპიტანმა უბრალოდ ისე იგი წამოიღო ეს წერილი და ვინაიდან კაპიტანი გარდაიცვალა, დანტესის ხელში ჩავარდა და უბრალოდ პატიოსნად შეასრულა ეს მოვალეობა. არანაირ პოლიტიკაში ჩართული არ იყო, არც ბონაპარტისტი იყო მაინდამაინც და არც იყო გარკვეული ამ საქმეებში. ამაში სწრაფად გაერკვა ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც სხვა ჩვენის იმ დღეს ცოლი მოყავს და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის მისთვის და ცოლს უნდა გაუკეთოს ეს საჩუქარი, რომ კარგად მოიქცეს, მობიერად მოიქცეს და იქცევა მობიერად და მთავრდება ეს საუბარი. რომ უნდა გაუშვას ახლა ეს პატიმარი რიფორმა, რომელიც როგორც ვითხარით მაგდროს ასე პატარა პროკურორია ქალაქ მარცელში და უცებ გაირკვევა, რომ ეს წერილი მიდიოდა ვიღაც ნუარტიესთან და ნუარტიე თურმე ამ კაცის მამაა და აი ეს რომ გამჟღავნდეს ეს კარგავს კარიერას და ყველაფერს და ამიტომ გადაწყვიტა ყველაზე უფრო საშინელი აღმოჩნდა ეს კაცი. მას პირადად არაფერი არ უშავდებოდა ამ განზრა ყოველ შემთხვევაში ამ პატიოსანი ახალგაზრდა კაცისგან, მაგრამ ამ ახალგაზრდა კაცის არსებობა და წერილის არსებობა და ნუარტიეს მამამისის არსებობა უკარნახეს მას, რომ ჩაანწყვიოს იგი სასამართლოს და ყოველგვარი გადაწყვეტილების გარეშე პირადი განკარგულებით იფის ციხეში, სადაც რომ მოხვდები, მოხვდები და იმის მეველსაც ვეღარ მოხვდები. და ასე აღმოჩნდა ედმონ დანტესი ციხეში, ისე რომ ვერც კი გაიგო რაშია საქმე. აი ვერ გაიგო რაშია საქმე, ეგ ძალიან სერიოზული მოტივია. მაგიდან მერე მომავალში კაფკაც დაიბადება და ყველაფერი, ოღონდ განსხვავებით კაფკას პერსონაჟიდან, რომელიც ვერასოდეს ვერაფერს ვერ გაიგებს და ასე ჩვენ, ედმონ დანტესი ამაში გაერკვა, ოღონდ თვითონ არა. ახლა აქ ჩაერთო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ავტორის განსაკუთრებული ფანტაზია. ვინც აქ იფის ციხეში ყოფილა, იმიტომ რომ ხო იცით, ახლა მოგზაურობა ყველას მიყვარდა, იყო დრო და ასეთ ადგილებს ვინ არ მოინახულებს ხოლმე, მით უმეტესო ეგ არის ისეთი სიამოვნება, იმოგზაურო შენს ბავშვობაში, შენს წარმოდგენებში და სხვა, რეალურად ნახო როგორია ეს იფის ციხე. სხვა ჩვენს არც ისე პირქუშად გამოიყურება, როგორ წიგში არის აღწერილი, მათ შორის ის დილეგებიც, სადაც ესეი პატიმრები ყავდათ, არც ისე შავნელი და სხვანაირია. მე უფრო არესის მინახავს გაცილებით ელექტრული ერთეული საკნები. ერთ სიტყვით, ეს პატიოსანი კაცი 14 წელი იჯდა ამ ციხეში. 13 წლის მერე მოიფიქრა, რომ აცოცის ხეს აზრი არ აქვს და საჭმლის გადაყრა დაიწყო იმიდან, ფანჯრიდან, ანუ თავს იკლავს უჭმელობით, ასე აპირებს თავის მოკლას. როდესაც ბედმა მას გამოუგზავნა თავისი, ასე თქვა, დაუკაკუნა ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით, იმიტომ მან კაკუნი გაიგონა და ну იცით რომ კონტაქტში შევიდა იგი სხვა პატიმართან, რომელსაც შეძლო და გამოთხარა, დიდი გზა გამოიარა ამ დილიგამდე, მაგრამ ანგარიშში შეცდა, ზღვაზე ვერ გავიდა, ანუ ვერ იქით ვერ გავიდა სადაც უნდა და საკნიდან საკანში აღმოჩნდა, მაგრამ იპოვა მასწავლებელმა მოსწავლე. ეს არის ამ წიგნის ყველაზე, ჩემთვის ყველაზე დამაჯერებელი ნაწილი, იმიტომ რომ ციხე უპირველეს ყოვლისა სკოლა და ციხეში ადამიანები ვისაც ციხე არ უნდა ხავს ის ამაშიც შეიძლება ამაში ვერ გაერკვეს მაგრამ დამყოფი ხალხისგან შეგიძლიათ მიიღოთ ეს ინფორმაცია რომ ციხე როგორც წესი სკოლა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობითაც ანუ ვიღაცეები ასწავლიან და ვიღაცეები სწავლობენ სხვადასხვა რამეს ზოგი ქურდობას ასწავლის, ზოგი კომბინაციებს ასწავლის, ზოგი ბანკის გაძარცვას ასწავლის, ზოგი საზღვრის გადალახვას ასწავლის, მე ეს ყველაფერი მინახავს და ზოგი ციგნებს და მეცნიერებას ასწავლ. ადამიანი ცდილობს მისი ამ ქვეყნად ყოფნა უაზრო არ იყოს და ის რაც ბოლოს შეუძლია არის რომ გადასცეს სხვას რაც იცის. დაკ რა მოხდება ახლა ამ ციკში ასეთ რა მოხდება რომ აბატმა ფარიამ რაც იცის ორი დღის მერე ეს ყველაფერი იცის დანტეს. ეს რა თქმა უნდა სულიად წარმოუდგენელია ასეთი რამ მოხდეს, იმიტომ რომ აბატმა ფარიამ მთელი ცხოვრება რაც იმუშავა იმას ორ დღეში და ერთ წელიწადში ვერაფრით ვერ გადასცემდა ახალგაზრდა კაცს, მაგრამ ჩვენს ციხს ასე უნდა და ჩვენ ამის მისი ჯერა. გადასცა ყველაფერი და თავის სიცოცხლით ყო მოემსახურა და სიკვდილითაც მოემსახურა, იმიტომ რომ დანტესმა სწორედ მისი სიკვდილით ისარგებლა და მის მაგივრად ჩაეკერა იმ სუდარაში, რომელშიც დარიყავდა ჩაკერილი და ის მოისროლეს ამ სიმაღლიდან. რა თქმა უნდა, იქიდან გადმოგდებული ადამიანი რაგინდ მაგარი ყოფილიყო, ჯერერთი ვერ დაატანდა სულს სხვის სანაპირო, ძალიან მაგლიდან აგდებდა. და მერე იქ რო გაჭრიდა და ამოცურავდა და გადახრჩებოდა და უახლოეს კუნძულს, რომელიც მრავალ კილომეტრია იქიდან, მიაღწევდა 14 წლის დაუძლურებული ადამიანი ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იქნებოდა. ასე იოლად რო არ წარმოგვიდგინა ჩვენს ბავშვობაში, მე არ მახსოვს ადამიანი, ვისაც ეთქვა რომ როგორ გაცურა და როგორ გადარჩა ედმონ დანტესი, რატომღაც ყველა ძალიან კარგად გჯერა რომ გაცურავდა და გადარჩებოდა, იმიტომ რომ ისეთი სიმწარე აქვს ბოლოს და ბოლოს იგი რო ვერ მიხვდა რაღაცას, ის ამას მიახვედრა აბატმა ფარია. მე ვფიქრობ, რომ ეს საინტერესო ადგილია და მოდი ვთქვათ ფსიქოლოგიურად რა არის. რატომ ვერ ხვდება ადამიანი იმას, რაც ასე იოლი მისახვედრია? აი, რამდენ წელი ჰქონდა საფიქრალი ედმონ დანტესს, რატო ვერ მიხვდა ვინ უღალატა? რატო ვერ მიხვდა? იმიტომ, რომ ისეთი გულუბყვილო ბიჭი იყო, რომ ვერ ხედავდა, რომ ვინმე შეეძლო მისთვის ცუდი გაეკეთებინა. და აბა როგორ მიხვდა ამას აბატი ფარია? იმიტომ რომ აბატი ფარია გამოცდილი კაცია და იცის, რომ ცხოვრება არ არის სავსე მარტო კეთილი ადამიანებით. მაგრამ აქ არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთი მომენტი. ერთხელ ერთმა დიდმა მწერალმა, რომელიც თვითონ ძალიან მეკალთანე იყო და დაძურებოდა იქით აქით და რომელსაც ცოლი სულ აკონტროლებდა ხოლმე, უცებ ცოლს შეატყო რაღაც უცნაურობანი. მაგრამ ვერაფრით ვერ მიხვდა რა ხდება. აიღო და როგორც წერალმა ეს ამბავი აღწერა და ნაწერში, მის ნაწერში ცოლმა უღალატა და გაირკვა რომ ეს ასეც იყო. ეს შემთხვე ერთ წერალს, მეორე წერალმა ეს ამბავი მოიპარა და შეიტანა ნაწარმოებში, მესამე წერალმა მეორე წერალი გაძარცვა და შეიტანა ნაწარმოებში. თურმე რასაც ვერ ხვდები, ხატულად თუ დაწერ იქ გამოვლინდება. აი ამაში არის თემი საიდუმლო ედმონ დანტესზე. რასაც ის ვერ ხვდებოდა, ეს მხატვრულად გაიაზრა აბატმა ფარიამ და იმასთან გამოვიდა ის, რაც გამოვიდა და მან დაუდო ის ოთხეული, რომელზეც შური არის საძიებელი. ეს ოთხი სად არის ახლა, რა წარმოადგენს, მომდევნო ვინ არის ამწუთას, დანგლარი რა წარმოადგენს, კადრუსის საწავი და ვილფორის სად არის, არ იცის, მაგრამ უკვე იცის რატომ მიცურავს კუნძულისკენ. ორი რამე არის. ჯერერთი უნდა ის ფანტასტიკური თეორია შეამოწმოს, რომელსაც ამბობდა აბატი ფარია, რომ რაღაცა მილიონები არის კუნძულ მონტე-კრისტოზე დამალული და ეს მილიონები მას აბსოლუტურად არიტაცებს, მარტო ერთი ესა იარაღი, რომ იმ ოთხეულზე გავიდეს და შური იძიოს. შური ძიებას ის ამზადებს წლების განმავლობაში. აი ესა ყველაზე ნაკლებად დამაჯერებელი. მაგრამ ლიტერატურა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, არ მახსოვს, მე ბავშვი არ მინახავს ერთერთი და კაც ვინც იტყოდა რომ დანტესმა რატომ ითმინა ამდენი ხანი და რატომ მაშინ ვერ იძია შური და სხვა. გამოვიდა ციხიდან იმიტომ არის ძია შვილი რომ ხატულად არისო მომწიფებული სიტუაცია, იმიტომ ალბერი ჯერ კაც უნდა დაკაცდეს, რომ გაიცნოს, ბავშვს ხوارა დაიწყებს მეგობრობას, ასე ვთქვა, საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი. ანუ მონტეგოს ვაჟი უნდა ნახოს რომში და იქიდან უნდა დაიწყოს ეს ამბები და აქამდე ძრო გავიდა. მაგდროს რასაკეთებდა ვიცით, მოგზაურობდა, სწავლას ამთავრებდა, აი რაც უკარნახა ბარიამ იმას აძლიერებდა და ყალიბდებოდა ახალ როლში შედიოდა. ეს ახალი როლი არის გრაფის წოდება მან იყიდა, რა პრობლემა, თუ ონორე დე ბალზაკის გლეხმა მამამ იყიდა, იმას რა გაუჭირდებოდა მილიონერ კაცს, როგორ გაუჭირდებოდა ახლა წოდების კიდვა იტალიაში, ის კი არა საქართველოში, აშორდია იყო, ყველას უკეთებდა, ვისაც გაუხამდებოდა, ნახევარი საქართველოს და აზნაურობა მოიხსენება ყალბიარი უბრალოდ ქახალდის აზნაურობა. ასეთი ხალხი მანაც იყოა იტალიაში, ჩამოყალიბდა და ჩამოყალიბდა როგორც ვიღაცა გრაფი მონტე კრისტო. მონტე კრისტო კუნძული ნამდვილად არსებობს. დიუმა თავის დროზე, როცა ბევრი მოგზაურა იტალიაში და განსაკუთრებით ფრანგულ ზღვაზე, ბევრი ინფორმაცია მიიღო ამასთან დაკავშირებით და მაგ კუნძულზეც ნამყოფი არის. არაფრით ღირსშესანიშნავი კუნძული არ აღმოჩნდა, მაგრამ ლეგენდა არსებობდა, რომ ამ კუნძულზე რაღაცა განძი არსებობდა. Ну и რა თქმა უნდა, მას არანაირი განძი არ უპოვია. ყველაზე უფრო მთავარი, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ ამ შურიზიების დროს, როცა მან გაანადგურა მონტეგო და თავი მოიკლა კაცმა. გაანადგურა ვილფორი და ბუნებრივია მისი ცხოვრება ძალიან ცუდად წავიდა. მან ფინანსურად მოსპო დანგლარი, მაგრამ ატომღას დაინდო, ბოლოს 50,000 ფრანკიც კი დაუტოვა და გაუშვა. როგორც ჩანს, სადღაც მაინც ხედავს თუმა განსხვავებას ღალატის ხარისხებს შორის. კადრუსისთვის მიიჩნია, რომ კადრუსის როლი ყველაზე ნაკლები არის. მაში, მაგრამ კადრუსის თვითონ ხასიათმა კადრუს უკარნახა ის გზა, რომლითაც წავიდა და კაცის მოკლა და ქალის მოკლა და მოკლეთ ისე იქ აღმოჩნდა, სადაც მისი ადგილი იყო. მაგრამ ამდენ შურისძიებაში ჰამლეტის არიყოს, მას სულიად უდანაშაულო ხალხი შემოაკვდა და ბავშვი რომ მოკდა, მაშინ დაფიქდა. ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ სათავგადასავლოა, ძალიან გასართობია, ძალიან ზედაპირული წიგნია, შურისძიების საკითხში მივიდა თითქმის იქ, სადაც შექსპირი, რომ იგი შეუძლებელია, კაცმა რომ თქვას, ახლა ნამდვილი კლასიკური შურისძიება, რომ კაცზე იძულ შეუძლებელია, იმიტომ რომ შენ რომ მონტეგიურო თავს მოიკლავს, ეს ხო მის შვილს რომ დაარტყამს და ეს შვილი რომ უდანაშაულოა და ყველაფერი ეს რომ შვილს არ დაქვს, მარს არ და იმას არ და მერსედეს რომ დაატყრიო თავს, რომელიც უდანაშაულოა კერა, რომელიც უფრო დაჩაგრული არის ვიდრე ედმონ დანტესი, ეს სამართლიანი რო არ არის, მიხვდა იცით ახლა და ძალიან კარგია, რომ დიდი აქცენტები კი არ გააკეთა ამაზე და ზნეობრივ საკითხებზე, მაგრამ მაინც მიხვდა და გაეცალა იქაურობას და რაცნაირია მთელი თავისი ქონება ვილფორის ქალიშვილს, ნუ მორელის ვაჟს და ვილფორის ქალიშვილს, რომელიც შეახვედრა და რამდენი იმუშავა მაგაზე, რომ ახალგაზრდები ბედნიერები ყოფილიყო, მაგრამ მთელი ქონება მათ დაუტოვა და თან თქვა, რომ შეიძლება დადგეს ისეთი დღე, რომ ყველა ერთად მოვიხდით თავს. ბედნიერი ციგნია, ულამაზესი უშენერესი ციგნია და არ შემიძლია ამასთან დაკავშირებით არ თქვა რა ემოცია გამოიწვია 2002 წელს პრეზიდენტ ჟაკ შირაკის სიტყვამ, როდესაც 200 წლისთან დაკავშირებით დიუმა 132 წლის წინ დაკრძალული სადღაც გადმოასვენეს, გადაასვენეს პანთეონში. საფრანგეთის პანთეონში სულ 4 მწერალია დაკრძალული, ახლა საქართველოს პანთეონი კი არ არის, მწერლებს ტევა არ აქვს და კიდე რამდენს დაკრძალავენ ვინიც ის. იქ სულ 4 მწერალია, ესე იგი არის ჰიუგო, როგორ არ იქნებოდა, არის ზოლა, იმიტომ რომ სამოქალაქო პოზიცია გამოავლინა დრეიფუს საქმეში და გადაასვენეს, არის ანდრე მარგრო, იმიტომ რომ მაგდროს ესე იგი დიდი კაციც იყო და იმ დროს გარდაიცვალა, როდესაც თანზეობა იყო მისი პოპულარობის და სხვა და დაგზალეს და გადაასვენეს ჯუმა, იმიტომ თელმა მსოფლიო თქვა, რომ ამაზე საყვარელი ფრანგი მწერალი მათთვის არასოდა პოპულარული და მაშინ თქვა სიტყვები შირაკმა ასეთი: ჩვენ შენთან ერთად ვიყავით მონტეკრისტოც, დარტანიანიც და კიდე ერთი ორი პერსონაჟი. ჩვენ მათთან ერთად დავიარეთ საფრანგეთის გზები, მოედნები, ვიომეთ, ვიბრძოლეთ დუელებში, ქალებს შეუძვერით ლოგინებში და ჩვენ შენ გვასწავლე ოცნება. ახლა პრეზიდენტი შირაკი წარმომადგენლობითი კაცი იყო, მართალია მე და მე ამ ცოტა სასამართლოებმა ცოტა იმიჯი შეულახა, მაგრამ მაგ მომენტში ის ძალიან სერიოზულ და ატირა ხალხი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.